velkommen til Småt Brandbart, ugens krise. Julen nærmer sig. Jeg er ved at få bugt med en lungebetændelse. Stemmen, jeg kan nærmest selv høre det, er stadigvæk lidt mærkelig. Jeg har fået opereret mine øjne, så jeg går rundt med solbriller, og det er okay, når solen skinner, skulle jeg helt til at sige, men når der er virkelig koldt og mørkt, og det blæser, så er det ved at tage livet af mig og gå med solbriller. Men det er snart slut, så bliver mine øjne og området omkring mine øjne bliver flot igen. Der er lejet et flot program op, og det har jeg gjort sammen med mine to medværter. Kim Jong Andersen, min yndlingsreklamemand.
Hej, Anna.
Lena Lee Skiby, min yndlingsproducent og journalist.
Hej.
Og uden, nu tager vi et billede bagefter, men jeg er simpelthen omgivet af den sydkoreanske mafia her. De har invaderet studiet, og det er ikke med vilje, eller hvad man skal sige. Jeg kunne bare lidt flad og grin i går, da jeg skulle skrive mail. Så Kim hedder Kim Jong Andersen, og Lena hedder Lena Lee Skiby. Så jeg tænkte nok, I kunne... Ja.
Det kan, du kan få en,
det kan være, I er i familie,
det kan
inden
være.
Vi går herfra. Det kan være, at du er Kims lille søster. Eller kusine.
Man ved ikke.
Det kan også være. Bare være, at I ikke...
Jeg bliver lige nødt til at komme med en, en sjov betragtning her fra ugen, der gik. I har sikkert hørt om den her nye intelligente robot, ChatGPT.
Ja.
Der kan skrive tekster i menneskesprog, ikke?
Altså, når man prøver den, hvad skal man så gøre?
Jamen, så skriver man bare et eller andet spørgsmål, eller ja. hvad man nu gerne vil have ja. Den her kunstig intelligenske forklaring. Og så skriver jeg, hvem er Kim Jong Andersen? Fordi jeg ved, jeg er den eneste i verden, der har det, det navn. Og så skriver den tilbage, at Kim Jong Andersen er et dæknavn, skråstreg alibi, for den nordkoreanske diktator.
Så kom sandheden frem.
Så ja, jeg er åbenbart en muldvarp, der blev plantet i Danmark.
Derfor er det i dag breaking, at vi... Han har heller ikke været fremme længe. Jeg synes, du er for tynd i forhold til the real guy. Han er lidt mere trin om maven.
Ja.
Men fedt, I gad at være med. Det er jo lidt, vi plejer ikke at være tre, men det kan vi da sagtens, og det synes jeg er mega fedt. I forhold til sidste uge, da jeg lavede Småt Brandbart, det var faktisk sammen med dig, Lena, der var der jo lige kommet en ministerliste, og vi brugte krudt på at tale om dem, der ikke var der. Hvilket sådan ting, jeg nærmest var det mest kriseagtige i den liste. Men nu har den jo sat sig lidt mere, den regering. Kim, hvad siger du til din nye samlingsregering?
Nå, men det er jo ikke nogen hemmelighed, for det har jeg ikke lagt skjul på, at ligesom resten af dansk erhvervsliv, så er jeg jo meget, meget tilfreds med, at det bliver til en bred regering. Så det kan jeg jo kun være tilfreds med. Givet faktisk det valgresultat, der var, ikke? Fordi det kunne jo lige så godt være ind på en anden måde, eftersom der var et rød-grønt flertal med de nordlandske mandater, ikke?
Jo.
Men hun fulgte jo det, jeg synes var fornuftens sti, og så blev der jo ellers sluk kameler til den store guldmedalje i forhold til så på begge sider jo at skulle have et fælles grundlag for at føre regeringen.
Man kan sige, Løkke er vel den, der sådan har det nemmeste, fordi han har ikke sagt noget andet, han gerne vil have en midterregering. Ikke?
Ja, og så havde han jo også været ude at sige på et tidspunkt, at der skulle den her advokatundersøgelse til. Ikke? Men han havde nok været knap så ultimativ, og heller ikke været helt fremme på det beat i valgkampen, som Ellemann
havde. Jeg så i går, jeg ved ikke, et eller andet politisk kommentator, hvor de lige viste nogle af hans de værste.
Altså, ja, Ellemanns.
Altså, jeg havde glemt, hvor meget han har
virkelig. Han har været pænt ultimativ i forhold til sådan mange positioner. Når det så er sagt, jo, vi har en regering, der på den måde er født i en eller anden form for løftebrudssynd. Nu kommer der til at gå nogle måneder, og der vil stadigvæk også i de næste uger være en masse kritik og satire, hvad har vi ellers i forhold til sådan at håne nogle af dem, der har været meget ultimative. Ikke? Og du kan også allerede se det nu her i de første meningsmålinger efter valget, at Venstre er faktisk gået markant tilbage. Ja. Så det har kostet nogle stemmer. Jeg er ret overbevist om, at når de fleste danskere de rent faktisk mærker politikken udført, at så kommer billedet til at ændre sig igen.
Men jeg vil også tro, at når man laver sådan en strategi, som det vil være at gå i med i den her regering, så har man indregnet en tilbagegang.
Jamen, det har altså, de var jo også, jeg synes, de var fornuftige, sådan rent, altså, nu snakker vi jo meget ud fra et kommunikationsfagligt ståsted. Og der mener jeg jo, at han gjorde det eneste rigtige, nemlig at så sige helt i klart tale, der er tale om løftebrud. Ja. Ikke alene er der
tale om et. Jeg ville også være skuffet, hvis
præcis,
jeg
ikke var... alene er der tale om et løftebrud, der er faktisk tale om to. Ja. Okay? Og det kan man lige så godt melde rent ud af posen med det samme.
Ja. Og hvordan vurderer I det, at han går ud selv og ligesom siger, jamen jeg gik jo til valg på noget andet, det kunne ikke lade sig gøre, så nu har jeg gjort det næstbedste.
Jamen jeg mener, det er det eneste rigtige, han kunne sige, fordi at det er jo faktuelt sandt. Det, han kan blive klandret for, det er selvfølgelig, at han så dermed løber fra nogle løfter. Der er jo bare noget til at sige, kære venner, alle søde lyttere derude, der findes ikke nogen store forlig og reformer, der har lavet nogensinde i det her land, uden at der er begået en grad af løftebrud på den ene eller den anden side af hegnet. Fordi at politik er den mulige kunst, og det består dybest set af nogle kompromiser.
Men fuldstændig rigtigt, og det undrer mig, altså jeg ved ikke, om det undrer mig, at herre og fru Danmark ikke kan huske det, men så den hukommelse er der jo nok ikke, eller den viden. Men der, hvor jeg ser problemet, stammer jo fra, at den blå blok jo havde så ringe politik under valgkampen. Altså, de havde jo ikke noget. De gik jo ikke ud med andet end Mink-sag, og det kunne man jo godt have regnet ud, ville ikke føre til noget godt. Og det undrer mig. Jeg bliver også nødt til at sige, at de blå vælgere, især de blå vælgere, der er sure nu, altså, man hører jo ikke, der er jo ikke noget politik fra deres side. Det er kun brok.
Altså,
er
det ikke? Det, der var i virkeligheden den fejlslagne strategi, så den set i bagklogskabens solidelige klarhed.
Men som gik dog op undervejs. Altså, vi ikke engang først nu. Det er jo ret hurtigt, hvis du er altså, klart.
Problemet er jo, at det er svært at ændre kursen midt i en valgkamp, ikke? Selvom de godt kunne se, at de var ved at køre ind i en væg. Ja, altså, de kunne så se det i langsom gengivelse i stedet for, ikke? Altså, det der basically var kernen i den helt sådan fejlslagne strategi, var jo, at man nok havde den præmis, at der efter de her covid-slagsmål, der havde været under hele coronakrisen om nedlukning og ikke nedlukning, og hvad skulle nedlukkes, et erhverv, der lige pludselig bliver nedlagt osv., ovenikøbet på et ulovligt grundlag til at begynde med. Jeg tror, man simpelthen havde forregnet sig i forhold til, at man tænkte folkestemningen derude, i hvert fald i mange af de kritiske regioner i landet, altså den er så forbitret nu, at man ville kunne kapitalisere på al den bitterhed, der må have ophobet sig. Men prøv lige at se valgresultatet i Nordjylland, hvor der nærmest ikke er nogen, der ikke kender en minkavler. Der vandt hun stort med Mette Frederiksen, ikke? Ja. Så man må bare sige, at slå på Mette Frederiksen i den valgkamp, det viser virkelig at være en skidt strategi, ikke?
Ja, jo. Men altså, jeg tror, at man kan så sige til deres fordel, hvis det er noget, at Frederiksen troede det nærmest også selv.
Hun troede det så meget selv, at hun jo allerede havde indkalkuleret eller indiskonteret, at hun blev nødt til at lave en bred regering.
Ja, og det ender så med sådan helt overskud sagt, at hun bare gør det.
Præcis.
Og nu står hun jo også med...
Hun har også sine udfordringer at slå os med. Altså, det er jo ikke en glad fagbevægelse, der sidder og kigger på, at man vil afskaffe en helligdag.
Nej. Det var altså, det første, de kom ud med.
Og den der hele dag, den går jo fandme helt tilbage til Thorning-regeringen og deres berømte 12 minutter.
Ja.
Men ved du hvad? Jeg vil gerne forudsige, at det kommer til at ske. Der var heller ikke nogen, der troede på, at hun ville få Arne pension igennem.
Nej.
Og der er heller ikke mange, der nu måske helt regner med, at hun kan få det her igennem. Men det kommer til at ske.
Ja, fordi...
Hun har sådan et andet forhold til fagbevægelsen, end Thorning havde.
Hvordan?
Jamen, jeg tror for eksempel, at hun har en bedre relation måske til Lisette, ikke? Altså, Thorning blev ikke betragtet. Problemet var med Thorning, hun blev ikke betragtet som en rigtig blå socialdemokrat.
Nej, hun blev faktisk
Nu har vi så endnu en blå socialdemokrat, fordi at Mette Frederiksen har ligesom skiftet ham i, ikke? Men hun har tidligere været rød socialdemokrat.
Ja. Men det er også det, hun har lagt ud med at være det, så det er måske hendes fordel nu, ikke?
Altså, ja, præcis.
Ja, og så tror jeg også, hun over for fagbevægelsen har et... kan have en fornuftig snak med dem om de her reformer. Ja,
præcis.
Og I kan simpelthen ikke blive ved med at stride imod.
Nej.
Og det, der er hendes væsentligste argument for reformer, det er jo noget, der er til gode for fagbevægelsen. Det er at bibeholde det her skide velfærdssamfund.
Jo, og man er også bare nødt til at så sige, okay, nogle af de væsentlige ting, der skal ske på det område, som venstrefløjen vil kritisere den nye regering allermest på, nemlig klimafronten, ikke? Hvis man skal have noget igennem på det, der batter, og det, der batter i hvert fald lige nu, det er på landbruget, så har jeg svært ved at forestille mig andre, der ville kunne gøre det i en holdbar løsning end Socialdemokraterne og Venstre.
Nej.
Fordi altså, de har begge to, kan man sige, kæmpe interesser i landbruget. Altså, der er en hel her af slagteri- og mejeriarbejdere, som fagbevægelsen er organiseret, og der er en hel landbrugsindustri, som Venstre er en del af. Ikke? Så jeg kan ikke se, hvordan det ville være sket på fornuftig vis, uden at man kommer til at bløde alt for meget, end at de to partier gik sammen.
Men man kan jo sige, at de har jo begge to hver deres budskab. Altså Ellemann rejser rundt med den her, jeg kunne sætte mig hen i hjørnet surmule, ja, eller jeg kunne ligesom være med her. Og Mette Frederiksen har jo igen og igen været ude at sige, jamen jeg er rigtig glad for, at jeg ikke mener det samme som for 25 år siden.
Ja, det hørte jeg også.
Hvordan tænker I, de lykkes med de hver sit budskab?
Jeg i tror, de lykkes jo, altså Frederiksen lykkes jo på den hårde måde med, at dem i hendes egen fløj, eller egen del af det politiske spektrum, der brokker sig, de kommer jo bare, altså dem kan hun jo stå og kigge på og sige, vil I være en del af løsningen, eller vil I ikke? Og det tror jeg altså, hun vinder på, fordi det, jeg synes, der er lidt sjovt med den her samlingsregering, det er, at altså også de andre partier, de kommer bare til at lyde som rockrøve. Løgtiden, gør
de
ikke?
Jo, de kommer til at lyde meget konstruktivt. Ja. Ja, ja.
Også Mette Frederiksens udgangspunkt er meget forskellig fra Ellemanns, fordi at for det første,
27%.
Hun har været der lidt længere, ikke? Ja. Hun har en kæmpe tilslutning, flot valgresultat også i ryggen, ikke? Og så er hun en stærk leder, måske den stærkeste socialdemokrater, der har haft i overvis, ja, om ikke årtier, i forhold til at samle partiet, ikke? Ja. Trods kaffeklubber og andet, ikke? Hvor Ellemann, han kommer fra et parti, der har været splittet ad til, i hvert fald, tre atomer, ikke?
Og fordi han er jo ikke en samler tre på partier, den måde.
Og han er ikke nogen stærk leder på samme måde som Mette Frederiksen. Altså de to. Og det er også derfor, jeg kan ikke lade være med at grine, der er nogle borgerlige vælgere, der sådan går i, ja, vi vil gerne have haft Jacob Ellemann som statsminister. Prøv at se de to sammen. Prøv at se de tre sammen, da de var i det her program på DR for nylig mod regeringen. Ikke? Altså, Lars Løkke, han er jo mærket så meget af sin egen tid som statsminister også. Det er lidt svært at forestille sig, at han nogensinde skulle blive det igen, ikke? Så han er sgu blevet for slidt der, ikke? Ellemann, han virker jo stadigvæk sådan grøn, synes jeg, ved siden af Mette Frederiksen, ikke? Ja. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvem af de tre, der har statsminister, hvad skal man sige, styrken, ikke?
Men er det så ikke også nogle meget gode budskaber, at hans rådgiver har udstedet ham med det her med, at han bliver ligesom ved med at sige, jamen, vi kunne ikke engang blive enige i min blog, så nu gør jeg så, hvad der kunne lade sig gøre.
Og der må de æde den der tilbagegang, og bare stå.
Ja, og så forhåbentlig komme igen.
Han har jo været gået ud og dybest set sagt, prøv at venner. Hvad var alternativet? Der var ikke noget alternativ. Jo, jeg kunne, altså, fordi hvis jeg bare gået ud og prøvede at blive oppositionsleder, jamen, der er jo knap nok en opposition at være leder af.
Ja. Ikke? Jo. Og konservative, altså det må jo også, det talte vi faktisk også, altså det må være, som vi talte om, erhvervslivet, altså er jo lykkelig. Ja. Og der står konservative fuldstændig
afpillede,
har altså ingenting at komme med. Og netop bliver så den der sure mand, der står der.
Jeg skulle lave en af Mona Juul, som jeg jo kender fra min mange år i reklamebranchen, hvor direktør hun er en mission, og jeg synes, hun er fantastisk. Ikke? Og så skulle hun stå i debatten og forsvare, at fordi det er klart, de bliver sagt, hvis I virkelig havde så meget mod at gå med i regeringen, og mener, at I derved ville løbe fra alt muligt, ligesom Venstre, i forhold til ting, der er blevet lovet, ikke? Hvis det var virkelig det, I mente, hvorfor gik I så ind i forhandlingerne? Ja. Fordi sandheden er jo, de var jo med i forhandlingerne.
Ja, ja, ja. Og de har jo ikke siddet og brokket sig
der. Nej, og der er jo også gået rygter, og der, det er der også blevet skrevet om i nogle af aviserne, ikke? Om at Pape faktisk gerne ville have været med, men at baglandet ikke ville. Ikke? Ja. Og man sidder ikke med i så lang tid i nogle forhandlinger, hvis det ikke er, at man har en eller anden idé om, at man skal gøre forsøget. Ikke? Og så står stakkels Mona der og skal forklare det i debatten. Ikke? Og det er... Der fik jeg skoen derhen.
Ja.
Hvad med Lidegaard og Radikale?
Ja, altså, det, man kan forstå, at de har jo virkelig har været med helt til, altså om morgenen nærmest, der tager han det der papir og siger, at nu går jeg ud og snakker med gruppen om det, og man går ud fra, at han har talt med gruppen løbende. Ikke? Og der får han altså et klart nej.
Ja, og det er jo, altså, der kan man tale om at tabe.
Ja.
Ikke bare tabe en gang, men nærmest tabe tre gange. Ikke? Ja. Altså, de starter med er årsagen til, at der bliver udskrevet et valg. At statsministeren, hun er blevet for magtfuldkommen. Ja. Hvorefter, at de så lige får meldt ud, og det gør i øvrigt godt være, at vi vil have det valg, og insistere på det valg, men vi peger stadigvæk på hende, som vi altså finder for magtfuldkommen, til at være statsminister. Det gav jo kun mening, hvis man var radikal. For nu at se det som
og det er. Tror jeg ikke engang, det gør i hele...
Og de blev så også monsterstraffet for det i valgkampen, så de formanden bliver nærmest decimeret til halvdelen. Ikke? Så kommer de ud på den anden side. Noget af det første, der sker, det er, at Sofie Carsten siger farvel og tak, og Martin Lidegaard tager over. Men det viser sig dybest set allerede meget tidligt i forløbet, han er en hånddukke for andre i det parti. Ikke? Og det er jo også bekymringen, tror jeg, hos Socialdemokraterne og hos Venstre og de øvrige Moderaterne, for den sags skyld, hvis de skal danne regering med et parti, hvor at partilederen sidder uden reelt mandat. Og hvor meget, du ved, der kan sidde nogle andre magtfulde medlemmer i det parti, og fuldstændig, du ved, altså, gør alle mulige aftaler umulige, når det kommer til stykket. Heldigvis, kan man så sige, for dem, der så valgte at gå ind i regeringen sammen, så nåede de at brænde lunden af inden, ikke? Ja. Fordi, som du selv siger, Anna, det kom jo frem i en Berlingske artikel, ikke? At Lidegaard havde faktisk været hen og klap til kagen, ikke? Og sige, prøv, så gør vi det her sammen, ikke?
Og
Lars Løkke havde ovenikøbet, så vidt bedre, så indvildigt at give en mere, udover at de kunne få sin to, for de radikale, må man forstå meget, meget miljø og
klima. Og i det hele taget er der meget radikal politik, jo.
Meget radikal politik, han har selv været med til at formulere en del af tingene, ikke? Og så kom ud med det fine blad, der hedder, de ville ikke gøre nok på uddannelse. Det er der jo ingen mennesker, der kan tro på.
Men de er jo, altså de jeg skrev, en af mine gamle venner er meget radikal og i baglandet og sådan noget, og jeg skrev, jamen altså, I er sgu da mere, altså I må da snart erkende jer til, at I er mere rødgrønne, grønne.
Fordi nu er der kommet en reel, hvad skal man kalde sådan noget, der er kommet en reel brudflade i partiet. Ja. Den har luret dig i lang tid, i mange år, men nu er den jo brudt ud, altså som i virkelig, nu er det ikke en brudflade, nu er det en sprække, og den sprække bliver lige om lidt til en kløft. Ja. Der er det gamle radikale bagland, som også der har fulgt med i politik i mange år, ved jo, så de radikale var sådan set et husmandsparti.
Det er faktisk Skive, et godt gammelt jysk parti.
Skive er stadigvæk den radikale højborg, ikke? Og så efterhånden, så man blev, du ved, radikul, og blev kaffe latte partiet i store byerne, især i København, ikke? Så ændrede partiets medlemskare sig også en lille smule, og det gjorde politiets politik jo så også rigtig meget. Og i dag, der har nogle typer, der sidder i den radikale folketingsgruppe, som er meget mere sådan nogle woke, politikere, aktivistiske politikere, ikke? Ja. Og det harmonerer faktisk ret dårligt med udgangspunktet i forhold til at ville være et magt, om ikke magtbærende, så det parti, der havde, var ligesom tunge på vægtskålen, og det blev det så ikke den her gang.
Danmark i den radikale.
Men altid klar til at tage det store regeringsansvar og gå og være med til at udfylde magtrummet, ikke? Og det er jo et nybrud, kan man sige. Fordi nu viste det sig tydeligt, at efter 4, 5, 6 årtier, så er de åbenbart ikke i stand til det længere. Og det tror jeg virkelig, at der er mange i det radikale, klassiske bagland, der overhovedet begrejer. Ikke kan se nogen som helst ræson i.
Men er det et stort problem ikke lige nu, at man ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, de står for? Altså, hvad vil jeres bud være? Hvordan skal de samle sig selv op nu?
De er jo også for mig, de er jo også blevet sådan lidt enkelt sags. Altså, for eksempel den der Wanda-ting, som de jo også tårer rundt i, som ikke en kæft ved, om bliver til noget, og det lyder, altså, de kan ikke engang finde ud af, altså, de kunne jo dybest set bare sige, vi tror ikke på det, men altså, det skal ikke afholde os fra at være med i noget, men de er fuldstændig crazy at høre på med det der Wanda-shit der.
I Hjelveds dage, der er de radikale, de var jo nogen, som kunne være med, og som var kendte for at være med, også i Vestagers tid, fordi det var sådan set den måde, hun gjorde Thorning-regeringen til sådan en blå bjarne-regering. Så både Hjelved og Vestager var jo nok mest kendt for at være de her hårde reformpolitikere.
Ja.
Okay? Og hvor et arbejdsudbud var alt andet end et skældsord. Så er der sket sådan en modstrømning i partiet, så nu er det jo mere sådan noget med du ved, udlændingepolitik, og det kom meget med hvad hedder han, Østergaard, ikke? Der ville svømme ud til den der berømte ø, og tog på overnatninger i diverse ghettoer.
Altså, synes jeg, ikke garant, det hedder det ikke, men altså sådan repræsenterer den der, altså synes jeg ikke, vi skammer os over den måde, vi opfører os på.
Præcis, ikke? Og så det er på udlænding, og så er det på klima, ikke? Og problemet ved den position, de har taget de sidste mange år, lad os sige efter Vestager, det er jo, at de lige så godt på mange stræk kunne være Enhedslisten.
Ja.
Og så bliver partiet jo skizofren, fordi på den ene side, så har du en meget, meget blå, nogle gange mere blå end blå, økonomisk politik.
Ja.
Og så har du en politik på den anden side, der er næsten mere venstrefløj end venstrefløjen. De to ting, der knækker elastikken op til flere gange.
Ja, der vinder den, hvad skal man sige, miljø med den har vundet, udlændinge, den vinder jo over
hvilket
alt
hvilket jo også er paradoxalt, fordi at det er i virkeligheden en alt andet end radikal tilgang. En radikal tilgang vil man jo altid sige for, at der også er meget pragmatisk.
Ja.
Men nu er den tydeligvis ideologisk.
Ja, fordi
og populistisk også, ikke? Fordi det er jo to ekstremt populistiske emner også, ikke?
Og de bliver jo også meget lidt løsningsorienteret. Det bliver hele tiden sådan noget, hvad skal vi ikke gøre? Og det kan man fandme da
altså,
ikke
bruge. Jeg må sige for mit vedkommende, altså ja, det bliver her rart at have en bufferzone eller en lille forsikring, kan man sige, i form af nogle få ekstra radikale mandater, og så havde man ikke bare en flertalsregering, men en flertalsregering med et virkelig flertal, ikke? Og det tror jeg også, man har haft et ønske om i starten, men på den anden side må jeg sige, jeg drog sgu næsten et lidt sådan suk.
Ja, fordi det bare vil blive balladet.
Fuldstændig.
Men da den der måde, undskyld, jeg siger det, da de kommer ud og har konstitueret sig efter, Carsten Nielsen er væk, med Nava og Stampe, og så de to andre, fordi der bare står bagefter.
Det, som er, det er jo det,
og
vi
så Lidegaard, jeg tænker, men de er jo ikke engang enige.
Nej, altså det var jo pinligt, den første chance eller optræden, de havde sammen, ikke, hvor at Brian Weikart fra Ekstrabladet, han fik dem til at række hånden op i forhold til, hvem der ville være ultimativ på Rwanda-kravet.
Ja, og de, skulle, altså, de kunne ikke engang finde ud af, eller hvem der svarer på
og så være partiformand i en situation, hvor alle hans folketingsgruppemedlemmer står og skal række, altså ved håndsoprækning til gengive deres mindre. Jeg kunne næsten ikke forestille mig noget mere ydmygende eller dårlig start, vel? Nej, vi må bare sige,
og jeg tror, det er det samme her, at jeg tror, at Ava og hvad hedder hun,
Zenia Stampe.
Stampe, de har fandme deres egen, jeg er ikke sikker på, at de er helt enige.
Nej,
de har bare
det tror jeg faktisk, jeg har heller ikke, de er på alle stræk, men det er bare symptomatisk for et parti, der er blevet, altså, jamen, det er ikke engang splittet på samme måde, som Venstre blev splittet.
Nej,
fordi man kan godt forstå de strømninger i Venstre, der har ført til, at de dybest set nu er Venstre i tre udgaver, ikke?
Ja. Det her, det er jo sådan noget person.
Meget af det, og så er det jo, og det er drevet af
altså,
forskellige motiver, ikke?
Men den her samlingsregering, nu skal vi jo se, hvis de ender med at skændes og slås, så kan det jo være lige meget. Men de andre partier, der ikke, altså i de der to ydre, de skal satan ned med stramme ballerne og lade være med at skændes og råbe og skrige og finde ud af at lave noget politik, fordi de kommer til at stå og skrige ind, som ligesom sådan nogle sure børn, der ikke har fået. Det bliver fandme svært for dem, det gør.
Fordi når det nu ligger så, kan man sige, ikke detaljeret, men der ligger et relativt sådan konkret regeringsgrundlag. Altså ikke i forhold til præcis, hvordan man har tænkt sig at udføre de forskellige opgaver, men i hvert fald, hvad det er for nogle opgaver, man har bundet sig til. Ikke? Og jeg lover dig for, at retorikken vil blive skinger på begge sider af regeringen, ikke? Og den vil blive endnu mere skinger, ikke? Fordi når det går op for den på begge sider af hegnet, uanset om du er sådan SF-enhedslisten, eller om du står ude og er sådan nye borgerlige og Danmarksdemokraterne, de vil have meget svært ved at virkelig at få den indflydelse, som i hvert fald de på venstrefløjen har været vant til at have. Ikke? Altså, jeg tror, at mange af de her ting, det kommer til at ske med det flertal, der er i regeringen. Muligvis vil konservative melde sig på nogle af tingene, muligvis vil Liberale Alliance melde sig på nogle af tingene, og SF vil helt sikkert også melde sig på nogle af tingene.
Ja, jeg tror, at det er det, de venter på at komme ud, og så kommer de til at lave de der brede
forlig
den ene
vej. Yderfløjene har de effektivt elimineret, og det vil selvfølgelig føre til, at de vil gå bananas begge steder, ikke? Vi vil se nogle statements fra begge steder, hvor man bare tænker,
crazy.
Det sagde du ikke.
Men har de ikke også, nu siger du også, Selana, det her med, at det er nærmest som sådan nogle små børn, der står og skriger. Altså, de har jo også været konsistent i deres budskaber, regeringen, ikke? Altså, de går jo ud og virker som de fornuftige og de pragmatiske og kompromissøgende.
Hvis ikke de snart holder mund på højrefløjen med de der, altså folk gider ikke at høre, altså de gad ikke at høre mink under valgkampen, nu gider man der slet ikke. Nu skal vi videre.
Jeg lover dig for, at om en måned er der heller ikke nogen, der gider at lytte til det der løftebrudssnak længere. Så er den hest reddet.
Ja, også fordi de bliver ved med at gå ud og sige det samme, som jo egentlig er det bedst mulige budskab.
Jo, det er, og jeg tager hatten af for deres kommunikation i forhold til, at vi så, hvor dårligt hvor dårligt det var under valgkampen.
Ja.
Men jeg tror altså, undskyld, jeg siger det, altså, at de der dage, mange 40 dage der har den der sædvanlige socialdemokratiske maskine, der har de simpelthen taget de andre i skole og sagt, nu skal der edder banke med rettes ind til højre her. Fordi hvis vi taber den der, så er det jo lige meget, hvor store, altså hvor gode venner vi er blevet og alt muligt. Og derfor kommer, og nu så jeg bare lige i dag, at det er jo blevet lækket fra nogle møder med Frederiksen, at hun dels har, altså hun har sagt til dem, at de skal holde deres kæft, og så har hun fundet ud af, at de har lækket, og så nogen har lækket,
Altså, hun, hvem har hun sagt skulle holde sig kæft?
Internt.
Ja, internt altså, i Socialdemokratiet. Mm.
Altså, der er åbenbart nogle af dem, der ikke har fået ministerposter, de har brokket sig, og det er jo også bare sådan, det er jo gift for det her.
Nå, men man kan jo så sige, nogle af dem, der har brokket sig, er måske også nogle af dem, der har mistet noget, og så må man jo spørge sig selv, hvorfor tror du egentlig, at du mistede den ministerpost? Fordi dem, der har mistet nogle af de ministerposter, vi kender til på den socialdemokratiske side, er ikke ligefrem fordi, at de havde begået sig specielt smart.
Nej, vi tog dem jo, altså Prehn og Bramsen og dem, altså det er sådan lidt usocialdemokratisk. De har i mange år været sådan, altså hvis du først, altså sådan en som Mogens Jensen, der tog en forholdet og blev gået, altså smidt ud som fødevare under minkskandalen. Han var jo den, der virkelig... Så er de jo vant til at sætte sig ned i bagi, og så rykker du lige så stille opad igen, fordi det var jo... Det er ikke sket.
Nej, men det kunne heller ikke ske i den her ombæring, vel? Fordi nu skulle hun også have gjort plads jo til Venstre
og Moderaterne,
ikke? Og så er det jo samtidig nok bare en kærkommen anledning for hende til lige at få skilt sig af med de værste eksemplarer, ikke?
Jo. Nå, men altså, det bliver spændende at se, når der lige nu der rejser de lidt rundt og selv, hvad hedder
han? Jeg plejer jo ikke at være bange for at komme med de her forudsigelser i netop det her program, Anna.
Hvad så? Ja,
de fleste af dem er jo også...
Ja, de er jo lykkedes, så du kan holde stik,
altså, den her regering kommer til at få væsentligt længere levetid, end folk og fæge umiddelbart regner med. Jeg tror faktisk, den kommer til at holde næsten perioden ud. Ikke hele perioden ud, men næsten perioden ud. Det er jeg ret sikker på.
Altså,
det kommer
igen...
til at tage noget tid at få gennemført de her ting, som der står i regeringsgrundlaget, ikke? Og de har altså flertallet selv. Og der er hele tiden et eller to eller flere af de andre partier, der kommer til at kunne gå med i nogle af forligene.
Ja, altså det er fordi, det er så bredt, og det er så store ting, de vil. Præcis. Altså når de skal lave de der skide jobcenter om, så det kommer altså
men
til.
Men du kan heller ikke lave en større sundhedsreform, uden at have de fleste med, vel? Altså kan man ikke ligesom forestille sig, vel? Så.
Men, og det der kommer til at, tror jeg også, at kendetegne, det er jo, at når folk begynder at brokke sig, altså også danskerne, så igen kan de også sidde hjemme i middagsbordet og sige, hvad er alternativet her?
Ja. Ikke? Altså, det har de jo for lang tid.
Ja.
Og så tror jeg faktisk, især måske for sådan et parti som Moderaterne, men faktisk også for Venstre, fordi de er så decimerede, som de blev under valget. Ikke? Altså, vi skal også lige huske på, at vi gik fra et ret stort parti.
Ja.
Nærmest, altså, om ikke blev halveret, så var det sgu tæt på. Ikke? Ja. Altså, det er faktisk en fordel for dem nu også, for de partier at sidde med i en regering, hvor de har adgang til den her socialdemokratiske maskine.
Ja,
jo. Men hvad siger det om hele det her med, altså de sidste mange år har det jo kørt utrolig meget på udlændingepolitik og Inger Støjberg og DF. Hvor er de efterladt henne nu?
Ja, DF er jo lige pludselig en helt anden
situation. Det er jo lige pludselig en helt anden situation, ja.
Jeg ved det ikke, altså jeg var da ikke sådan mega overrasket over, at han blev frifundet.
Nej, jeg var overhovedet ikke overrasket, men jeg var blevet meget, meget overrasket over, hvis han ikke var blevet frifundet.
Hvorfor?
Jeg synes jo, at det blev pinligt tydeligt her i, altså det var anden gang, at de står i byretten, fordi første gang blev dommeren kendt inhabil. Og nu står de for anden gang, og så er der også været muligheden for at høre vidneudsagn igen, og der kommer nye bevismaterialer på bordet, ikke? Men det blev pinligt tydeligt den her gang, at det her, det bunder jo typisk set i et politisk opgør. Det er jo dybt mystisk, at der sidder nogle mennesker, som vedbliver med at have selektiv hukommelse, og som jo har været hans arveste modstandere igennem mange år, faktisk. Ikke? Og det går jo helt tilbage til den gang, hvor sagen blev blæst op, i øvrigt af dem selv.
Ja.
Altså, det kom jo indenfra, at sagen blev anmeldt.
Ja, det var hende der... Hvad kan
det var sådan Espersens
næse,
ikke?
Næse, ja.
Og jeg tror, hun hedder Rikke.
Ja, Rikke, det er jeg heller
og det skabte jo i virkeligheden kimen til sådan et større politisk personopgør internt i partiet. Ikke? Det var sådan set bare den sten, der fik en lavine til at rulle
ind.
Og den
har ført
med ind i retslokalet. Og det må man bare må sige, som jeg synes, der er befriende for den her dom, der er kommet nu. Må se, om den bliver anket. Det tror jeg ikke, den gør. Ikke når man har læst dommen og set præmissen. Det er, at jeg synes, det bekræfter sig selv, at man kan jo ikke blive dømt for noget ulovligt, baseret på dybest set personpolitisk videnudsagn. Altså, det er jo slående, hvordan at der kan være en hel masse mennesker, der ikke kan huske noget som helst nærmest, hvad der er blevet snakket om på det møde, fordi at, og det er så nok af alle dem, der nu sidder i Danmarksdemokraterne. Ikke? Altså, det, så bliver det sgu pinligt og for tydeligt.
Og der er jo så kommet en ny, hvad hedder det? Sådan,
lydoptagelse.
Ja. Og så er der flere af de der, der nu er ude, der åbenbart lige pludselig godt kan huske, at der blev talt EU. Så det er jo en tåbelig sag.
Jamen, prøv at tænke på, det er en sag, der har martret et parti, og faktisk nok også været med til altså, at bringe en del af nedgangen henover dem.
Ja, det tænker jeg.
Altså, og den har stået på i 7 år, ikke? Det var jo så ufatteligt selvdestruktivt set i bagspejlet,
ja,
at den fik lov til at rulle.
Ja, lige præcis det, det handlede om. Det er parti, der har stået og råbt og skrejet om, at EU var en stor til selvbord.
Men hvordan kan det være, at de ikke har formået at få det lukket ned? Fordi de har jo også haft ry for at være meget topstyret.
Men det tror jeg, ja,
det var fordi, de har smidt ledelsen. Det var spiden imellem Christian Thulesen Dahl på den ene side og Pia Kjærsgaard på den anden.
Ja.
Og det var ikke nogen hemmelighed, at Morten Messerschmidt har jo hele tiden været sådan hendes protégé.
Jo, og så har der været de der, ham der Vistisen og Kofod dernede, de har også været sådan ude, altså dem har de også prøvet at holde fra sig, de gamle, som nu er væk fra partiet. Så jeg tror simpelthen, at
de nu hvor den, kan man sige, sag er blevet fjernet, i hvert fald for nuværende, ikke? At han ikke har bæret den rundt med den Messerschmidt. Forudsigelse nummer 2. Jeg tror, han vil overraske. Jeg tror, han vil lykkes med faktisk at vinde en del tilbage fra Danmarksdemokraterne. Og det er jo, altså igen set med kommunikationsbriller, det er jo battle of the giants her, ikke? Fordi både ham og Støjberg er fantastiske retorikere.
Ja.
Ikke? Så det bliver bare også super spændende for sådan nogen som
ikke,
os.
Men jeg synes godt nok ikke, hun går meget væsen af sig.
Nej, hun har været
for bagslæstillet. Hun har heller ikke andet på tavlen end de der skide mink, og så de udlændinge der.
Og nu hvor at hun står ude på en fløj,
helt
på sin egen ø,
ja.
Altså på den ene side kunne man sige, at det vil frigøre hende til at positionere sig endnu skarpere, ikke? Og være den hårde oppositionspolitiker. Ikke? Ja. Men hun er nødt til nok at have lidt flere trommer at slå på.
Ja. Ikke? Jo, og man kan sige, allerede i går... Altså...
Og hun sidder der altså også med en folketingsgruppe, der er relativt grøn.
Ja, som er... Ja,
udover hvor, de gamle DF'er, ikke?
Ja, hvor DF, altså han er jo lynhurtigt tilbage på... Altså, han har sgu styr på hans målgruppe, de der pensionister, og i forhold til velfærd og sundhed og det. Altså, hvis han er jo dygtig af helvede til.
Han er en af sin generations største talenter. Det er der ikke nogen, der beskriver.
Jeg synes jo, at man har altså, tit haft sådan lidt et målgruppe-gap mellem ham og målgruppen. Altså,
han er jo en dannet fætter, ikke? Fordi at på den ene side, så taler han jo... Du ved, skulle lige så bruge et grimt ord, ikke? Men han taler på nogen måder sådan det der...
Akademia.
Under Danmarks sag, ikke?
Ja, på
en meget sådan beleven måde.
Ja.
Og så er han jo en dannet fyr, fordi... Altså, vi taler om en, der sidder... Du ved, ja, han har en kæreste. Dot Westman ude fra Barton, ikke? Og selvfølgelig også for noget folk, ikke? Men han er også en, der sidder og lytter til opera og holder stor Bourgogne, ikke? To ting, som jeg jo i hvert fald i min verden finder ret dannet, ikke? Så han er jo ikke sådan DF-klassik. Og det er også det, de altid har haft imod ham.
Ja.
Altså dem, der ligesom har prøvet at bekæmpe ham på de
her. Men er det ikke det, når han så for eksempel i går går ud og vinder sådan en sag, eller bliver frifundet, og han så går ud og siger, men det har også været hårdt, og det var pressen, der har kørt hets mod mig, og øvrigt har jeg kunne klare det her på grund af dødt.
Mm.
Altså er det ikke et enkelt budskab, som den almindelige dansker
faktisk... Jo, og det passer lige i den målgruppe fuldstændig. Altså det er jo lige det, de forstår.
Ja, og er det ikke det, han kan?
Ja, og det... Jeg kan forstå også sådan, ikke i baglandet, men folk, der ikke sådan måske har stemt DF i nogle år, men det der med, at sagen står fuldstændig anderledes. Han stod jo til 6 måneders betinget, men den dommer blev jo erklæret inhabil. Ergo var den dom også...
Det var han så også i udtalt grad, ikke?
Og det siger jo noget om, at de får noget stamina. Sådan. Ja. Altså, nu skal vi vise. Og så giver de jo tordne mod EU igen.
Præcis.
Og sige, at det er medierne og EU selv, der har
ødelægget dem. Ja, endnu en gang er det, du ved, establishment, der er ude efter.
Det er eliten,
ham der, den tidligere dommer i spidsen, ikke? Som prøver at undertrykke os.
Jo, så tillykke med det. Glæder mig. Og jeg tror netop også...
Ja, det må have været ugens optur.
Det må man sige. Det er også det eneste, der har været i ugen her. Det er der jo sikkert ikke alle, der synes. At... Men han siger jo også, at nu glæder han sig til, at han skal ud og kæmpe mod Danmarksdemokraterne på ordentlig vis. Ikke? Fordi nu er den sag væk.
Og lad os se. Det kan også være, at han kan stjæle nogen tilbage på Nye Borgerlige.
Ja.
Men hvad siger det om ham, at han går, altså, han går
nej,
direkte
ud? Nej, fordi han har også givet under radaren på en eller anden måde, ikke?
Det har været vigtigt. Noget af det første, han går ud og siger, det er jo faktisk at håne nogle af de journalister, som har været med til at skrive om det her. Hvad tænker I om den måde at kommunikere det på?
Ja, det skal han vel.
Ja, det skal han.
Det er for at appellere til folket.
Apropos værmund, Anna.
Ja.
Nu kan jeg knap nok huske, hvad det var, men der kom sgu da et eller andet helt skørt påfund ude fra den kant. Var det ikke var det i den her uge, eller var det i sidste uge? Noget med, at der skulle bringes til folkeafstemning om den her store bededag, der skulle afskaffes.
Ja. Ja,
folkeafstemning? Ja. Are you freaking kidding me?
Ja. Jamen, det er ikke meget...
Altså, så apropos det, vi snakkede om med, at du ved, der, altså, de kommer til at gå til yderligere
herude
på fløjene.
Det kan ikke kommunikativt være en fordel som nyborgerlig, når man er enig med Enhedslisten. Altså, der er ikke noget i det.
Nej.
Altså, det er ikke sådan...
Jo, det bliver bizarret, ikke? Ja, altså, der hvor cirklen mødes i begge ender, ikke?
Ja, hvor det bliver for gark. Altså. Og den der, og jeg synes også, at der i disse tider, når man har den her kæmpe, hvad hedder det, krise, økonomiske krise, vi kigger ind i endnu mere inflation, og så miste den der skide fridag. Altså, det er svært sådan at argumentere for det, uden at lyde en smule forkælet, er det ikke?
Jo, altså...
Og alle bliver også kompenseret. Jeg er bare sådan, hvis de alle sammen bliver kompenseret, hvad fanden får vi så ud af det?
Lad os bare være ærlige. Jeg tror, det er sådan nogle lidt... borgerlige typer, som du og jeg, Anna, som nok synes, at det lyder forkælet, fordi det synes jeg, vi der lidt også, det gør i den tid, vi lever i lige nu, ikke? Altså, som om det skulle være så smertefuldt at miste den enkelte fridag, ikke? Hvis man så ovenikøbet bliver kompenseret for det, så altså, er det nok til at leve med et eller andet sted. Når man tænker på de kampe, der bliver kæmpet andre steder, og som vi også er en del af, kan man sige, nu med krigen i Ukraine og så videre, som jo sådan set deltager i indirekte, ikke? Når man kigger på, hvad der foregår rundt omkring i verden, og så ser jeg på nogen, der er ved at flyne ud over og miste store bededag. Altså
samtidig ser vi vel ind i noget reform, der skal give lige præcis de mennesker, der arbejder, undskyld, jeg siger det inden for velfærdssektoren, hårdest, og give dem nogle flere penge og sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi...
Det er jo den ene del af det, men den måde, det bliver framet på.
Ja.
Fordi man kan altid diskutere, hvad er det? Altså, hvis du får nogle ekstra indtægter som stat, hvilke cigaræsker bliver det så placeret lige bagefter? Der kan man altid diskutere, om det er den ene eller den anden, der gik til. Ikke? Men her var argumentet jo, prøv at vi har brug for at få fremrykket budgetforholdelsen til forsvaret. Og derfor bliver vi alle sammen nødt til at afgive lidt. Det bliver så en fri dag. Og jeg har det bare sådan, okay, hvis det er det, der skal til for, at vi kan beskytte og forsvare vores eget land, altså, come on. Altså, hvem vil ikke være med til det, hvis man lige sætter sig ned bare og tænker over det en lille smule, ikke?
Ja, og jeg synes egentlig også, at vi er så, på så mange andre områder, har vi ingen indsigt i de der mikasser. Altså, hvis vi sparer noget der, hvor går det så hen? Ja. Det aner vi ikke en skid om, og det koster kassen og administrativt og sådan noget her. Så der er sådan, for først kan jeg høre med noget, der er sådan lidt gennemsigtigt. Pengene går simpelthen til det der.
Men kunne man så ikke også være lidt kritisk og sige, men det kan da godt være, altså nu har de jo været gode til at lancere det, vil du have frihed, eller vil du have fri, ikke?
Ja.
Men hvad så, når den krig er slut? Hvad skal de penge så bruges til?
Var det, de sagde? Det var da meget godt slut.
Nå, ja, det er heldig. Så er
det
heller ikke. Jamen, jeg håber da, at altså, det virker som om, at vi generelt har brug for penge mange steder i samfundet, uden at, jeg har ikke noget ønske om kæmpe skattelettelser for min andet, end jeg synes stadigvæk i bunden, skal der gives noget. Så jeg tænker, der er nok at bruge pengene til.
Men når man så ser på, hvordan pengene bliver brugt nogle steder, så må man jo bare også korse sig og tage sig til hovedet på samme tid. Fordi, altså, hvor har der jo været den her sag om bycyklerne?
Ja, den skal vi lige tage.
Og der har også været andre sager, hvor man bare tænker, okay, altså, I kan ikke stå og sige til os, at riget fattes penge, og der nærmest ikke engang er råd til at give ordentlig ældrepleje, og alle de ting, som vi sætter pris på, og som vi forbinder med et værdigt velfærdsliv, havde han sagt. Ikke? Og så bliver der altså smidt i hundredvis af millioner efter altså latterlige tiltag som bycyklerne. Ikke?
Ja, under Byggestyrelsen, de har lavet et nyt kontor i Silkeborg og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, hvad fanden. Altså, hvad laver Byggestyrelsen? We don't know. Men de laver i hvert fald noget. Og de her staffer helt vildt op. De kommer frem til 29 eller 28, har de budgetteret med 3 milliarder for at rave de der minkfarme ned.
Mm.
Fordi der er så meget asbest, meget af det, var bygget i 70'erne. Ja. Og minkfarmerne, man har ikke i den beregning, har man ikke engang inkluderet minkfarmerne selv. De skal åbenbart gå ud og finde sig nogle andre jobs. Ja. Og det er jo helt vildt. Mm. Altså, hvad alle de her ting koster. Nu siger jeg, det er ikke for at kukke på mink, men jeg siger bare, under corona, der er ting, der er blevet
truffet
lavet,
mange beslutninger med hovedet under armen.
Så mange penge, som vi slet ikke ved noget om. Så jeg tænker, at de der, altså den der, altså det er jo ikke fordi, at hvorfor skal folk betale med en fridag? Det kan jeg sagtens forstå, hvorfor man som udgangspunkt ikke vil. Der er jo ingen noget, nogen, der synes, det er fedt
at få taget en fridag. Der er jo ingen, der synes, det er fedt at tage frataget velerhvervede privilegier. Men igen, altså man må jo se, det er et lidt større perspektiv, der rækker ud over ens egen snude, og så i forhold til, hvad de midler skal gå til. Ikke? Og så, men jeg synes bare, nu kan vi snakke mere om det der med bycyklerne, ikke? Men jeg støtter også på et andet bizart eksempel i løbet af ugen, der gik, ikke? Og det var, at de her energikviklån, ikke? Som man sagde, okay, men danskerne, de har jo ikke over til at betale deres regninger, så de kan jo låne nogle penge, ikke? Til en meget lille rente, ikke? Sådan nærmest et afdragsfrit lån, ikke? Og det kan så forfalde her om nogle år, ikke? I nogle rater. Okay. Nu står vi så i en situation, hvor stort set ingen har benyttet sig af det. Jeg tror, der er blevet optaget lån for nogle af 80 millioner. Ved hvad det koster at administrere ordningen fra det offentlige side? 0,5 milliard.
Altså uden at der er nogen, der bare sætter det op, eller hvad man skal sige?
Ja, administrere det.
Og det er jo
simpelthen, altså det er jo så grotesk, at det er ren Monty Python nærmest, ikke? Ja.
Jo, det er jo fuldstændig. Men skal vi så ikke tale om de bycyklen for helvede?
De vidunderlige cykler.
Har I nogensinde kørt på den?
Jeg har prøvet at køre på en gang.
De er jo en trafikal fare i sig selv. For det første er de svære at styre, ikke? Og for det andet er de eneste, der kører på den. Det er jo nærmest
sådan... Ja, altså, du er en af de lille mennesker der. Jeg har også kørt. Jeg vil næsten ikke lige at køre på den.
Nej. Når du ser sådan nogle turister, der i forvejen er ukendte, både som cyklister, ikke er vant til at cykle i tæt trafik i København, og ikke kender byen i øvrigt. Når du ser dem komme på sådan en bycykel, der, altså, det er sådan bare, man flygter skrigende, altså over på den anden side af gaden, ikke?
Men det startede jo med at være et eller andet kæmpe privat initiativ, som fik købt de her skide, og de kostede jo, jeg tror, de kostede 80.000 at købe.
Jamen, det var helt latterligt.
Altså, vi taler
80. Per styk.
Ja. Og så var de jo mega besværlige og låne og dyre og alt det der. Og den der virksomhed, hvor grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen også boldrede, så der var alle mulige mærkelige mennesker indover, går jo så til sidst også konkurs. Og så bliver det så købt op af en eller anden cykel, der var også med lidt offentlige, altså nogle private, der ligesom bliver ved med at få de her tilskud. Og det er så, ikke for at det ikke skal være løgn, så Rødovre Kommune. Mm. Så i Rødovre Kommune og Frederiksberg Kommune og København Kommune har man altså kunne leje de her cykler, som ingen har lejet. Hvis I kigger rundt, altså de har stået, hvor de skulle, i årevis, og der er blevet proppet 98 millioner danske
skattekroner
i det shit,
som
ingen har stoppet.
Vi har knoklet i vores ansigts fodsved for at optjene. Altså, det er jo sådan nogle cases der, ikke? Eller tilfælde.
Jo,
og som jo
bare
ikke er enkeltstående, der findes jo, der kommer jo hele tiden sådan nogle sager frem, ikke? Også ligesom det, jeg nævnte før, ikke? Hvor man bare tænker, okay, det kan godt være, at det økonomiske råderum er trangt, og det bliver i hvert fald ikke større i de kommende år, dels på grund af det demografiske træk, men i høj grad også på grund af de her kriser, ikke? Men det må fandme pok. Altså, det er simpelthen, og jeg tror, de fleste danskere, de bliver småbitre over, for ikke at sige helt bitre. Det er, at når man for det første altså betaler en af verdens højeste skatter og afgifter, ikke? Niveaumæssigt, ikke? Og så hver dag skal høre politikere, der siger til dig, men vi skal, du ved, altså nu må vi lige alle sammen stramme bæltet lidt mere ind, ikke? Og være påpasselige. Når der så samtidig ude i kommunal regi, man fandme også i statslig regional regi, ser, hvad man kan finde penge til. Altså noget der, hvor man bare tænker, oh my god, ikke? Så der, det der er balancen her, ikke? Det er, på den ene side vil vi jo gerne, og det er også det, der ligger i regeringsgrundlaget, vi vil gerne slippe af med mere byråkrati, vi vil gerne, du ved, give mere frihed og fleksibilitet tilbage til dem, der er de udførende ude i netop regioner og kommuner. Det er jeg bange for, og det er jo eller det er jeg ikke bange for, det går jeg sådan set også ind for, men det, man kan være bange for, det er, hvis man synes, der er for mange kontrolmekanismer i dag, og for meget byråkrati, Og det er alligevel ikke kan forhindre, at der bliver lavet sådan nogle hjerneblødninger der, ikke?
Ja, hvad kan der så ikke ske,
hvis vi dropper det hele, mand? Når vi så ligesom virkelig giver det fri, ikke?
Altså. Men man kan også undre sig over, hvorfor har de så ikke tjekket op på de der? For det er jo egentlig, altså ideen er jo god nok, det her med, at det skal være nemmere at komme fra A til B, og de står ved metroerne, så man nemt kan komme videre fra metro og sådan, ikke? Men det der med, at man så ikke lige går ind og tjekker, bliver det brugt? Er det rentabelt? Er det for dyrt? Nu læste jeg også lige hende, der har været direktør for den fond, der så administrerede de her cykler. Hun har fået over 1 million i årsløn.
Den var også.
Ikke? Altså, og selvom hun var den eneste ansatte.
Ja.
Altså, det er sådan, hvorfor skal hun have så mange penge for at administrere det der, ikke?
Jo, og det
altså, hvor er den, de, hvor er den mekanisme, de cykler, der går ind og tjekker sådan
ting? Der er også noget med at give. Altså, at i de her altså, teknologiske tider, hvor udviklingen går så hurtigt, så skal de ikke give så mange penge til sådan nogle projekter. Altså, for eksempel, bare det at sige, hvorfor skal en cykel koste 80.000? Mm. Altså, den er fucking lavet i Kina.
Mm.
Altså, stadigvæk,
ikke? Man har da også bare sådan, ud fra det sådan mere sikkerhedsmæssige principper. Jeg færdes en del i trafikken. Det er så i bil, ikke? Men, og cyklister er farlige nok i forvejen i København, ikke? Altså, når man så ser på, hvem der benytter sig af de der bycykler, ikke? Altså, man kan ikke lade være med at tænke på, at det der, det er bare en kørende ulykke. Altså.
Ja, og så bliver det også lidt for offentligt på en eller anden måde, fordi der har jo været masser af sådan nogle. Altså, kikhus, der var der løbehjul overalt, og så blev det forbudt, så de væk. Altså, det var jo nogle private, der gik ud og lavede det, og så må de jo da æde deres tab. Altså, det er jo ikke noget, vi andre, vi skal.
Og siden de hvide her, de har, altså de kom, nu ved jeg ikke, hvor mange år de har været der, men der er jo også kommet de der Donkey og Lime, der er jo kommet andre bycykler, som bare er noget kommercielt noget.
Ja, som selv udmærket. Og de har vel en eller anden forretningsmodel, der gør, at de ikke investerer 80.000 i en eller anden cykel.
Prøv at høre, hvis vi tager mobiliteten i København, jeg er bare nødt til at sige, altså, og du så det også med løbehjulene, altså de var jo dybest set også en eller anden deal, ikke? Altså jeg ser sgu ikke mange, der fræser rundt på de der løbehjul længere, og du ser dem også bare smidt rundt.
Ja, de var alt.
Og jeg mener bare mobiliteten i København, vi er jo ikke en stor by.
Nej.
Ikke? Altså langt de fleste har også deres egen cykel, ikke? Som de kører rundt på i det daglige, og vi har fået nu altså et metronet, som ikke engang er fuldt udbygget nu, og som de bliver endnu mere udbygget, ikke? Altså hvor du typisk set kan komme alle steder meget, meget hurtigt, ikke? Og meget bekvemt. Altså, det er også noget med at lave, sådan, og nu ser jeg på det med mine marketingbriller, ikke? En helt almindelig behovsanalyse. Altså, hvad fanden er business casen i at have sådan nogle cykler der til at starte med? Altså, hvor mange havde man forestillet sig, der skulle tage den, før det kunne blive til en god forretning? Jamen, målgruppen
ændrede sig faktisk fra, i den, I kan huske, fra sådan noget turister, som så netop ikke kunne køre på det, og ikke kunne finde ud af det, muligt til sådan nogle pendlertyper. Der skulle hurtigt igennem byen, altså sådan 10 kilometer, men der er jo ikke nogen af, de har deres egen cykel.
Ja, så. Og plus at langt de fleste, altså du tager netop metrostationerne, i forhold til der, hvor man kommer hen, altså, det skulle da i går afstand fra den metro, ikke?
Men også fordi de var for dyre jo, ikke? Altså hvis det endelig var.
Vi bliver nødt til at give et dask til SAS.
Ja, apropos noget, der også er statsejet,
statsejet kriseselskab.
Den danske stat er så den eneste, der nærmest vil have noget med at gøre nu, ikke? Og så den svenske stat har jo sagt, vi vil ud af det der, det kan nærmest ikke gå hurtigt nok, og den norske stat har sagt farvel, ikke?
Det er slet ikke statsejet på den, men nu er det bare Danmark, der hænger på
altså,
det.
Altså, det ser ud som om, at vi kommer til at hænge på regningen, ikke? Og jeg tror politisk set, det har jo også noget at gøre med, at man meget gerne, altså, man har åbenbart en eller anden idé om, at hvis SAS forsvinder, så er der meget aktivitet i Københavns Lufthavn, der ikke bliver fyldt op igen.
Ja, det kan
Og Københavns Lufthavn er en meget stor arbejdsgiver, ikke? Så det kan jeg også godt følge langt.
Men det virker bare som om, de kan næsten ikke vende
skulden. Set ud fra et meget nationalistisk perspektiv, så vil jeg meget gerne have, at ledelsen bliver flyttet til Danmark, og det kan nærmest ikke gå hurtigt nok, fordi hold da kæft, der bliver truffet mange mærkelige beslutninger deroppe i Stockholm. Det er noget så at sige.
Altså,
det starter lige efter, at vi har været igennem den der strejke med piloterne, ikke? Som bliver håndteret, altså mildest talt elendigt, i hvert fald set med mine kommunikationsbriller. Og så går man ud, kraftedme, altså her i efteråret, med en ny brandkampagne.
Ja.
Som handler om, ja, det kan jeg fandme ikke engang huske, hvad det handler om, det er også helt ligegyldigt.
Men det
er
jo fucking ligeglad,
fordi at det var midt i en periode, hvor folk ikke engang havde fået refusion, fordi rejser var blevet aflyst. Og så tror de, at man kan gå frisk og frejde ud med en fucking reklamekampagne. Ja. Der må jeg bare sige, selv som reklamemand, altså der tænker man, okay, har du fuldstændig altså tabt suten, ikke?
Jamen, det er katastrofe, hvad de laver. De bliver ved med at køre på den der sådan overskudsagtig DNA, eller hvad fanden de kalder det, som, som de jo ikke har mere. Altså, der er ikke noget overskud
i dem. Det hedder ikke journey, that matter, nu må jeg lige tænke over det.
Jo, fordi nu skal du ikke rejse ret meget, men dem, du skal rejse,
præcis.
Tror jeg. Dem rejser
præcis,
du ikke?
Fordi
også.
Nu er de også, fordi nu er de også blevet klimaangst oppe i Stockholm, ikke?
Ja. Bare journey,
og
altså
der. Og vi taler om selskab. Der går ud til at bruge penge på det her, som på det tidspunkt hang i en tynd tråd rent finansieringsmæssigt. De har jo brugt så vins også en formue på at lave den her konkursbeskyttelse i USA. Og det er ikke, når jeg siger en formue, det er virkelig en formue, altså jeg har brugt i hundredvis millioner på.
Over 300 millioner på også på konsulenter.
Ja, så der har været sat alle mulige...
Det gad jeg fandme godt.
Eksperter.
Er det ikke 14? Der var nogen af dem, de har taget 14.000 i timen.
Ja, det var så en af de store advokathuses partnere, tror jeg. Ikke?
Som også var iskolde.
Så nogen som dig og mig, vi sidder bare og tænker på, okay, altså det må fandme være rart at være så specialiseret og så dygtig, og så vide, at man kan tage 14.000 kroner i timen. Ikke?
Og som de sagde, ja. Kunne jeg se i artiklet og sådan noget,
ja.
Det er det, det koster.
Jeg er så ikke så overrasket over det koster, fordi hvis du ser på advokaters, altså senioradvokaters timepriser i USA, så er de uhyrlige. De ligger rent faktisk i det leje.
Ja.
ja, det er derfor, vi bliver sådan lidt overrasket i lille Danmark. Ikke? Det er jo ligesom for eksempel de sager, som skat fører for at få de her fejlagtigt betalte udbytte refusioner tilbage. Ikke? De sager, de fører fra den i for eksempel i London. Altså folk, de kan jo... Vi taler om, at det, som skat får brugt på advokater, efter at have ført alle de her sager, det er et milliardbeløb.
Ja.
Der går til advokater, simpelthen bare for at føre sagerne.
For milliarder hjem, som de
fordi
så sikkert
har. Fordi de har altså nogle lidt andre konsulenttimepriser for den type ekspertise i udlandet, end man har i Danmark. Ja.
Men hvad skal SAS gøre, hvis de skal vende krisen om? Altså, er det en ren forretningsting, eller kan de gøre noget sådan brandmæssigt, kommunikationsmæssigt?
Jamen altså, jeg ved ikke, TV2 og DR, de kommer altid med sådan nogle vokspop, hvor de går ud og spørger danskerne, eller ude i lufthavn eller sådan noget. Hvad vil du gerne beholde SAS? Det ved de sgu.
Jamen, SAS har faktisk et rigtig godt varemærke.
Ja. Du kan næsten
i hvert fald,
smadre
og især
det,
måske i danskernes bevidsthed, og derfor kan de blive tilgivet meget.
Ja.
Det kan de faktisk. Der er mange af os, der faktisk foretrækker at rejse med SAS. Og er det ikke engang, fordi produktet er bedre?
Nej,
altså,
det er kun dyrere.
Men der er jeg nødt til at sige, så må de jo finde ind til deres kerne igen. Og den synes jeg, de er på vej ud af sådan en corporate aktivistisk politik, i stedet for at kigge på, hvad det er, de rent faktisk sælger, til hvem de sælger det til. Ikke? Og der, hvor de jo også tjener pengene. Ikke?
Deres altså, problem har jo været, eller som har været godt, eller ikke har været godt, det har været deres... reason to be, det har jo været, at når herre og fru Danmark og os, der sådan bare skulle på en turisttur, præcis. Så har vi, ja, det kunne være fedt, hvis det er SAS og sådan noget. Og så er de levet.
Men jeg synes jo, nu siger jeg lige noget, som er du ved, totalt inhabilt og absolut biased og alle mulige ting.
Godt,
ikke? Fordi at det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er i det bureau, som engang for mange år siden, lavet en meget elsket kampagne for SAS. Nok den mest elskede kampagne for SAS.
Fortæl lige, hvad bruget er.
Som hed...
Alena må gætte.
Skal vi gætte, hvad det er? Er det den med Uffe Ellemann?
Det er den med Uffe Ellemann. Og der var også andre med, ikke? Men Uffe Ellemann var helt klart den mest kendte, ikke? Det er der, hvor han gjorde det, apropos også asiater, der står i den der elevator, og virker meget stor i forhold til de små asiater.
Ja.
Hvad hedder det? Men den havde jo den fantastiske tagline, som også rummer den indsigt, som jeg mener stadigvæk er mere relevant end nogensinde for sådan et selskab som SAS, så godt som hjemme.
Ja. Og det var
den der lidt udefinerede følelse, udefinerbare følelse, som faktisk blev sat på meget præcise ord.
Ja.
Og jeg har det sådan, og det er ligegyldigt, om jeg rejser privat med SAS, eller rejser i erhvervsmæssig øje med SAS. Det føles bare lidt mere hjemligt for mig, end når jeg er med British Airways, eller nogle af de andre selskaber, ikke? Eller Norwegian.
Det føles lidt mere norsk for de andre.
Og hvis det er jo også vildt nok at lave sådan en kampagne. På rent danske hænder.
Altså, det er jo også vildt nok, at man stadigvæk kan have den der følelse, ej, det er lidt noget med mig at gøre, det der SAS. Det
skal de jo køre videre på. Da jeg under PFA-krisen der, eller PFA-krisen, eller alt er krisen, det var det jo også, PFA-sag, der rejste jeg jo til, jeg skulle ned til Spanien, og jeg var jo flygtet derud nærmest, fordi kulturen var blevet anholdt, så det fandt de ud af nede i Spanien, og så kiggede de jo på den virksomhed og sagde, hvad fanden foregår der her? og han var blevet anholdt for altså mistanke om svindel, så det tror jeg bare, de gjorde. Og det fik jeg i hvert fald at vide. Og så flyver jeg, jeg blev nødt til at tage tilbage, og så flyver jeg med SAS. Jeg flyver rigtig ofte med Iberia, fordi det er jo det var også nemt, mange afgange Madrid, København. Men jeg flyver rigtig ofte med SAS, og jeg var elsket det, og jeg havde kæmpe mange bonuspoint. Og så kommer jeg ned, og så, eller jeg flyver, og så jeg sidder på business class, og så kommer der sådan en stewardess hen til mig, sådan rigtig, rigtig SAS stewardess, altså helt ordentlig og korrekt, og virkelig. Og så kommer hun ind til mig og siger, undskyld, siger hun så, det er dejligt, du er med dette SAS fly til Madrid. Vi har fået en eller anden, vi har fået en, en idé om, eller at der kunne være nogen, der venter på dig nede i Madrid. Og jeg var bare sådan, venter på mig, jeg anede ikke, jeg var helt stresset over alt det ballade der, og politiet var efter mig, alle var efter mig. Og så siger hun, så forstår jeg forstår ikke, hvad det er. Jo, men det er, vi har en idé om, at der måske kunne være noget spansk politi på dig, vente på dig nede i lufthavnen her. Så nu, hvis du har lyst til at lige komme med ud til kaptajnen, og jeg rejste mig op, jeg var helt, altså tænkte, gud, vil de anholde mig, når jeg kommer? Ej, nej, hvad skal jeg gøre? Og så kom jeg ud, og så fik jeg at vide, så siger kaptajnen til mig, mens han fløj der, så sagde han, bare vide, Anna Thyssen, du bare blive her i flyet. Det er nemlig dansk jord. Og så er du hjemme jo. Så er der ikke nogen, der kan røre dig. Det viste sig, så det kunne de faktisk godt, hvis det var. Men jeg begyndte at græde af lidt. Jeg stod, nu er det fly, bliver altså nødt til. Jeg må ikke sidde der, hvad fanden skal jeg så bare tage tilbage. Men jeg kan huske, det er jo, der var der jo ingen fra Iberia, eller et eller andet pisselskab, der havde gjort, vel? Og de, det vidne jo også lidt om, de havde fulgt med i aviserne og sådan noget. Altså der,
fordi, og de vidste, hvem du var. Ja, og,
de... og jeg tror ikke, de vidste, der var politi, men de var nervøse for, at det var der, og det ville de godt lige fortælle mig. Og så skulle jeg bare blive flyet, og så flyve med tilbage.
Det var en fantastisk historie.
Ja. Og det har jo gjort, at jeg... Altså, jeg elskede SAS i forvejen, og i den dag i dag elskede men min sådan forretnings... Altså, sådan hele deres måde at gribe det hele an på...
Men det er også, derfor, Anna Thyssen, at du bare skal håbe på sammen med jeg og sikkert mange andre, at fint nok, hvis de andre, de ligesom siger, de andre stater i Skandinavien siger, vi vil ikke være med til at finansiere det der nødlidende selskab længere. Nej, men så lad os da sætte det tilbage på danske hænder med hvilke andre investorer nu kommer ombord, og så flytte det der menageri tilbage til København, og så må vi tage det derfra, ikke? Jo. Fordi det kan jo ikke, det kan ikke gå, at der sidder nogle klimaangste mennesker oppe i Stockholm, der tror, at de skal ligge og køre den type kampagner, når man ligesom ser på, hvilken kontekst at de fungerer i lige nu. Altså.
Nej, og så det... Nej, der... Og det virker bare som om, altså der går bare sådan lidt jobcenter i den for mig. Altså kan de redde det? Altså altså nu kender jeg flere, der arbejder der og er kommet til meget sent. De sidder jo også tilbage stadigvæk, nogle af de der medarbejdere, og bare...
Jeg tror godt, det kan reddes. Men punkt 1, de skal finde tilbage til det, ligesom er kernen i SAS. Det er den ene ting. Og en ting var den der pilotstrække, fordi altså, hvis du tager piloternes lønninger af de samlede omkostninger, så er det faktisk kun en brøkdel. Ikke? Ja. Nu venter nogle af de andre medarbejdergrupper, og så noget af det aller dyreste, det er jo nogle af de leasingaftaler, de har.
Ja.
Og lige nu har du jo også haft en situation igennem lang tid, hvor brændstofpriser og andet, det er galopperet afsted. Ikke? Men der er især noget omkring det der med at få forbedret mange af de her aftaler, de har indgået i forhold på, altså til deres driftsomkostninger, ikke? Og der kan man sige, at der er Norwegian, de brugte faktisk anledningen under covid til at få rundt op i deres aftaler.
De har
aftaler,
en fin forretning nu.
Præcis. Og der må SAS jo have sovet i simen, for det skete der i hvert fald ikke det samme for dem.
Nej, det er fandme... Men det igen kan jeg ikke lade være med at tænke over, at de der statslige typer der... Ja. Men der er jo nogle investorer inden, der har mange penge i klemme. Ja. Hvad fanden kan de ikke...
Jo, men altså, det har jo hidtil været sådan, staterne, der har været de sådan bestemmende, ikke? Det er dem, der har haft de største poster, ikke?
Men svenskerne er ude, og...
Nej, svenskerne er ikke ude nu. De vil, så vidt jeg ved, de har sat det til salg, ikke? Ja, de vil gerne ud. Jeg mener, nordmændene er helt ude nu.
Ja, de har været satset på Norwegian, det kan man jo egentlig godt forstå.
Ja, set ud fra sådan et nordisk fællesskab, og det er lidt egoistisk, ikke? Man forstår dem jo godt.
Ja, ja. Nå, men vi må håbe
det
bedste.
Men det, der står tilbage, det er stadigvæk, prøv, som du selv siger så rigtigt, vi er rigtig, rigtig mange danskere i hvert fald, som stadigvæk har en eller anden form for
en anden romantik.
Derfor er det måske heller ikke super smart,
positivitet hvis det
er
et
andet udenlandsk, fordi de er jo ligeglade.
Ja, så kan de bare lukke det ned.
Så kan de bare lukke
Men har de i virkeligheden ikke? Altså, de har jo faktisk sådan en omvendt. Mange virksomheder, de vil jo gerne have den branding. Altså, de har jo det brand at bygge videre på, hvis bare de får forretning. De kan jo gøre meget ved forretningen, og faktisk stadigvæk elske dem, ikke?
Jo, altså, det er jo ikke sådan, jeg tænker, jeg skal flyve til til Mallorca med SAS. Altså, hvorfor skal de ind på det? Mm. Altså, området der, hvor det er ren charter, det er jo...
Jeg vil også godt sige, og det er da bare for at sige det, som det er. Altså, der er også en grund til, at jeg selvfølgelig godt kan lide at flyve med SAS. Ikke bare godt kan lide det, men du ved, ud fra den der emotionelle fornemmelse, der du var inde på før, Lindemann. Men også fordi, altså, vi er pænt mange mennesker, der har en del bonuspoint.
Ja. Så, okay. Og så den grund. jeg bookede en Norwegian-billet her i morges, og der havde jeg også nogle bonuspoint. Det her er nemlig også et bonussystem, om jeg ville have dem trukket fra. Og det ville jeg gerne. Jeg havde nemlig 141. Og det var fedt, for det gav nemlig 68 kroner. Så jeg lige fik lidt rabat. Det er jo også godt med det. Man vil sige, at deres bonuspoint, det er i hvert fald ikke noget, eller bonussystem, eller hvad skal vi sige, loyalitetssystem, det er det til at lukke op på skiden. Jeg ved ikke, hvem fanden der får noget ud af det. På falderæbet her, skal vi lige... Altså, det er jo slut med VM. Vi fik en fortjent vinder. Argentina.
Helt afsindelig finale.
Ja, crazy. Jeg var helt... Så du det, Line?
Nej, jeg så det ikke. Nej, jeg er ikke den store fodboldentusiast.
Jeg holdt jo med Frankrig, så på den måde var det ikke super fedt, men jeg kunne godt se, hørt, hvor det bare henad.
Det har været svært at undgå.
Ja, det har været der.
Du skal jo ikke tage sølvpapirshanden på, men det er sgu sådan lidt pusseløjeligt, ikke? Altså Messi, verdens største fodboldstjerne, spiller for Argentina. Han står til sidst der på sejrskamlen, ikke? I et værtsland, som vel er en af hans største sponsorer, ikke?
Jo, som
de ejer den klub, han spiller i, ikke? Jo.
Altså, det ender jo med, og det behøver vi ikke at tale så meget om, med den der mærkelige kappe, han får på, som er sådan en meget højtidelig kappe, som jeg egentlig, altså, jeg tænkte, det er så dumt ud, men altså, jeg var ikke sådan, folk har været helt op at køre over den der kappe, som er sådan en emir-ting dernede fra. Og det tænker man, hvorfor flåede han den ikke af, og de der, så folk selvfølgelig også konspiratorisk ting skrevet, at det er jo hans arbejdsgiver, de ejer i forvejen hans klub Paris, som er PSG i Paris. Så på den måde var der nok ikke så meget at gøre. Men hvad med brandingen af Qatar? Er de lykkedes?
Jeg tror faktisk, at set med globale briller, at de er lykkedes ret godt. Man skal jo tænke på, at der hvor kritikken har været størst, og der hvor vi går mest op i menneskerettigheder og den slags.
Det er jo os.
Det er jo sådan nogen som os. Vi sidder i en ret begrænset og temmelig lille del af verden. Ikke?
Prøv at høre, i Frankrig var de pisse.
Og du skal tænke på, at i sådan et land som USA, der soccer er jo stadigvæk ikke lige så stort som American football.
Nej, altså de er da
ligeglade. Altså selvfølgelig er sådan europæisk fodbold også blevet en større ting i USA, ikke? Men det er jo ikke, ligesom på niveau med basketball
og ishockey eller
American football. Altså, så for den del af verden har der selvfølgelig også været noget kritik, men det har primært været for sådan nogle ret velstående europæiske nationer. Som vores, at kritikken
ja, det er vel heller ikke det, at deres branding har været rettet hen imod. Nej. Det har været rettet mod den arabiske verden og mod den asiatiske verden, og de har jo været ligeglade, ikke?
Jo, og haft det fint, tror jeg, og de har 7 stadioner.
Og Qatar har jo en lidt særlig mission i netop at fremstå som en selvstændig moderne nation, ikke? Fordi de har nogle ret store naboer.
Ja, og dem, de vil helst ikke opsluges af Saudi-Arabien. Mm. Så det tror jeg faktisk er lykkedes rigtig fint. Og jeg tænker også, altså, at alle andre er næsten ligeglade, og næste år eller næste gang bliver der 48 lande, der kommer flere afrikanske lande med. Altså, jeg ved ikke, ham der
egentlig... Jeg synes, det er ualmindeligt pinligt stadigvæk for netop sådan nogen som os, der sidder i den her velfærdsboble, ikke? Vi sidder og skiller ud, ikke? Altså, det, jeg synes, er pinligt. Vi sidder og skiller ud og skiller ud, og alt er galt. Og så sidder vi og kigger på det alligevel.
Ja.
Altså, det er ligesom at udstille, at by the end of day...
Ja.
Jeg vil gerne snakke om menneskerettigheder. Jeg vil gerne kæmpe for menneskerettigheder. Men prøv at det du skal vide, det er, at underholdning ikke betyder mere for mig.
Ja, jeg vil ikke engang give en fodboldkamp for det.
Jeg vil 10 gange hellere underholdes, end jeg vil faktisk stå op, når det gælder.
Ja.
Jeg vil hellere bare tale om det, der gælder. Og det synes jeg er pinligt. Det trækker bukserne ned på os alle sammen.
Ja, det gør det. Vi bliver pisse dommoralske, ikke? Ja. Og man kan sige, at i de der lande, så, hvor mange af de, altså i Afrika er sådan, altså det er jo ikke fordi, de på den måde kører fine menneskerettigheder. Altså, de vil jo skide det et stykke.
Jamen altså, de har jo nok det meget pragmatiske perspektiv, der hedder, prøv at vi er en lille nation, vi har skabt enormt mange arbejdspladser. Ja, der er også døde nogle folk i nogle arbejdsulykker, men vi har skabt enormt mange arbejdspladser, der kommer rigtig mange mennesker til, og I siger, at vi altså tilbyder dem slavelignende vilkår, og så skulle I prøve at se, hvad de kom fra. Så for dem, der er det jo mere spørgsmål, prøver vi at tilbudt nogle mennesker et trin op ad stigen, altså ikke ned ad den stige, de kom fra, for det er jo nærmest på nederste trin, ikke? Og så kan I jo skille ud af
det,
I vil.
Men vi er jo i det hele taget siddet med både Afghanistan og oprøret i Iran. Vi gør jo ikke.
Nej,
en skid.
Og når vi endelig gør noget, så stikker vi jo... Når vi endelig gør noget, så stikker vi jo af med hælen mellem benene. Ikke? Altså, nu kunne du sige Afghanistan som eksempel. Ja, og det var en meget dyr og bekostet krig, og på alle måder. For der er også en altså, dybt problematisk krig. Men trods alt, bare lige end efter dag. Altså, der kunne man da se, hvad man kæmpede for, blandt andet kvinders rettigheder. Ja. Så I her den anden dag, jamen, der er Taliban, nu har de virkelig brede tommelskruen, ikke? Og nu er det bare tilbage til hvad hedder det... Det der telt, de går rundt i, og så kødgryderne, ikke? Fordi at de må ikke komme ind på nogen som helst undervisningsinstitutioner længere, kan ikke få nogen uddannelse. Og så er det, jeg sådan tænker, okay, prøv at, hvad fanden havde vi regnet med, ikke? Hvis du vil indføre den form for levevis og de rettigheder, vi har, ikke? Det er jo ikke sådan et 10-årsprojekt, det er et 100-årsprojekt.
Ja, 200-årsprojekt,
Så kan man ikke bare stikke af, når det gælder, fordi ellers så vender de direkte tilbage til det, de kom fra, ikke?
Jo, jeg synes da også, VM har gjort meget sådan, altså man er blevet mere opmærksom på, at vores måde at leve på samfundsmæssigt. Vores samfund styrer. Det er ikke det eneste. Det er ikke sådan, de sidder alle sammen derude og siger, hvor var det fedt.
Vi var ligesom,
og de har pissefed velfærd og SU og sådan noget. De er fucking ligeglade.
Det som jeg så også synes, der er sådan lidt tankevækkende, ikke? Og på en måde også pinligt, det er, at der sidder så mange mennesker heroppe, kloge over, relativt privilegerede mennesker, også nogle ret velstående mennesker, som på en eller anden måde enten ikke vil indse, eller ikke har indset rigtigt, at vi tilhører den her meget, meget lille del af en eksklusiv skar af lande, hvor at vi kan tillade os at have råd til at agere og have de holdninger, vi har. Ja. Hvis du går ud i den store verden, flertallet af verdens befolkning jo nødvendigvis befinder sig, fordi vi er et meget begrænset folkefærd, ikke? Så har man nogle helt, helt andre måder at leve på. Man har nogle helt andre kulturer, som, hvor vi jo ikke bare kan komme rendende altså, med vores etik og vores værdier og trække ned over hovedet på dem. Og der tror jeg, nu har man sådan lidt lært på den hårde måde. Det kan man faktisk ikke.
Ja, og en ting er også, at vi er privilegerede, men det er jo også, det er jo også ignorance at gå ud og sige, at den måde, vi er de bedste. Ja. Alle skal gøre ligesom os. Ja. Altså, vi er jo ikke skide bedre end de missionærer, der rejste ud for underlige stammer for 200 år siden.
Som vi synes nu er pinligt.
Ja. Altså,
det,
vi har jo ikke lært meget.
Jeg stadigvæk mener, at det er ufatteligt primitivt af den måde, som altså, jeg læste nogle interview med nogle af de her mennesker, der bor i Katar, ikke, omkring deres syn på homoseksualitet, for eksempel. Ikke? Og der må man bare sige, altså, der vil jeg have lov til at sige,
at det er fandme primitivt.
Men man er bare nødt til at forstå, at de er et andet sted i deres udvikling. Vi kan jo ikke bare putte dem i en tidsmaskine.
Vi kan jo godt boykotte dem, så skal vi bare gøre det, i stedet for
og der må vi jo bare stå hårdt fast på de ting, vi tror på, vores værdier. De her menneskerettigheder og ligestilling og hvad hedder det, inklusion i forhold til andre
seksuelle
orienteringer og alle de her ting. Ikke? Altså det skal vi jo stå fast på, men som du selv siger, Line, at vi står fast på det, betyder faktisk ikke nødvendigvis, at de her mennesker, der er opvokset i en helt anden tradition, at de skal evne at forstå det, eller faktisk vil tage det til sig. Fordi bare i enden af dagen, så må vi jo bare sige, vi tror på det, vi mener, er det rigtigt, men det gør de sådan set også. Ikke? Okay?
Ja, men nu...
Sidst og hvem skal være dommer så til sidst?
Sidst jeg fløj faktisk hjem over Doha, lige før corona, hjem fra Kenya, og der fløj jeg med en familie fra... De kom fra Maldiverne, jeg tror også, de hoppede på i Doha, og de havde været på en eller anden plantagetur på Sri Lanka, og så skulle de slutte af med 5 dage stykker ferie, og de var i oprør, og de der to piger på 22 og 24, de var jo så taget med mor og far på den der, det var sådan en jysk familie, og de på den her kæmpe store ferie, som det var. Og da de kommer til Maldiverne, og det havde jeg nemlig set i noget lokal der i Kenya, avis, at der blev stenet en 17-årig pige på Maldiverne. De er jo, det er jo sharia helt. Ja, ikke bare, det er sharia i fucking tredje potens. Ja. Og hun var blevet voldtaget, og derfor skulle hun stenes. Og de der to piger, det havde de fundet ud af, og det er jo sådan på Maldiverne, du er jo på de der andre øer, så du går bare rundt i bikini med din drink, men over i deres egne steder der,
der kan du... Ja, var der kun af turister.
Præcis. Og det var de der kvinder, eller piger, blev tosset over, at de var der. Og mor og far vidste ikke noget, og det skulle være sådan en fin ferie, og alt muligt. Og jeg var sådan, altså, I må sgu da lige google også, at de var tosset på rejsebureauet og alt muligt. Jeg var bare sådan, I må sgu da finde ud af, hvor I tager hen i verden, og så lade være.
Præcis.
Eller, altså, jeg sætter aldrig mine ben på Maldiverne, for eksempel.
Aldrig. Heller ikke,
Nej, altså, heller ikke til Dubai eller noget. Folk, de kan gøre lige, hvad fanden de vil. Det er da det eneste, jeg kan gøre. Og jeg kan ikke gå rundt i hele verden og kun være steder, hvor alt er. Så kan jeg i hvert fald tage til Bornholm og Ærø og hvis, hvad det skulle være, hvis det er. Men jeg har da mine egne holdninger om, hvad jeg gider fucking at bruge mine penge på, ikke? Så det er jo sådan, vi er jo også lidt naive, ikke?
Jamen, det er vi. Det er vi. Og det er også derfor, at jeg tror, at måske var der nogen, der ville synes, at det var sådan lidt en overraskende ting, at vi var enige om, at VM set fra Katar siden nok var i virkeligheden en investering værd, rent brandingmæssigt. Ja. Fordi at vi sidder og kigger på tingene heroppe fra igennem vores eget lille snæversyn.
Ja. Ja,
ikke? Altså, jo. Men på den globale skala, så er jeg ret sikker på, at de synes, at det var faktisk godt givet.
Og prøv at se, altså sådan en som Brian Laudrup, der er jo røg fuldstændig ind i, hvad hedder sådan noget, hakkemaskinen, fordi det er en eller anden åndssvær reklame for Dubai, ikke? Hvordan alle, altså sådan en som Beckham der, han er da iskold, mand. Han har bare siddet dernede i 20 dage og tjent en milliard eller sådan noget på at poste nogle selfies med en emir, hist og pist, og ellers bare fyr den af, ikke? Og det har virket. Det har fuldstændig virket. Så,
men en ting er, at vi bliver afsløret, kan man sige, i vores dobbeltmoral og sådan en relativt udtalt hykleri, eller form for hykleri, ikke? Det gør mange af de arabiske lande jo sådan set også forstået på den måde, at de tillader jo faktisk ret meget, blandt andet i Dubai, i forhold til, hvad sådan den øvrige religiøse praksis til siger, ikke?
Ja, de har så altså, et andet problem.
Lige snart du kommer ind på en af de her resorts eller hoteller, ikke? Altså, så er det jo det rene Sodoma og Gomorra, ikke? Altså.
Ja, jeg kan huske for nogle år siden, der et eller andet sted, der mødte jeg sådan et... 10, ja, de var 10 homoseksuelle, der skulle til Dubai. Jeg tænkte bare, hvordan fanden var I tænkt? Jamen, de havde lejet en, altså, de skulle bare være sig selv, og jeg tænkte, der skete sgu da ikke noget med dem, og jeg siger ikke, at de kunne gøre, hvad de ville. Jeg siger bare, de er jo dobbeltmoralske af helvede til dernede.
Ikke? Jo, fordi det kan godt være, at du faktisk nærmest kan blive dømt. Jeg tror faktisk, at det kan blive sendt dødsstraf, hvis du bliver taget i at være homoseksuel i Katar, ikke? Jo. Men alligevel har der sikkert gået masser af homoseksuelle rundt dernede, og så, som har været nede for at se kampen og være med til VM. Og det kan man jo så til lejligheden sagtens finde ud af at se igennem fingrene med.
Ja.
Ikke? Så ja, vi er dobbeltmoralske, det er de jo også.
Ja, men jeg kan huske, den ene gang, jeg har været i Dubai, der boede jeg på et eller andet, jeg var nede at arbejde, og der boede jeg på et eller andet vældig smart hotel, mega dyrt ude på den der palme. Og der sad jeg sammen med sådan nogle emir-typer i baren, eller vi var to kvinder, og der kom vi til at tale, og jeg var sådan, ikke om det var sådan feministagtigt, det ved jeg ikke, jeg er jo bare sådan, altså det i, altså der var en norsk pige, der havde haft en, mødte en eller anden en eller anden fyr fra Europa også, og de havde, jeg tror ikke engang, de havde haft sex, men de havde ligget på stranden der, og hun blev simpelthen, hun blev anholdt, og tog månedsvis for nordmændene at få hende ud igen. Hun var au pair dernede, eller sådan, havde ikke gjort en skid andet, end at ligge på stranden og holde hånd med en eller anden belgier, eller sådan noget. Det må man fandme ikke. Og jeg var helt op at køre over det. Og så sidder jeg og snakker med de der unge emir-typer, og de var, altså, de grinede nemlig af, at de sagde, at de synes, det var så sjovt, at i Dubai, der handler det om at få sin ko, altså få pigerne overtalt til at have sex i røven. Fordi ellers kan de jo ikke, så kan de jo gifte sig bagefter. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, altså, jeg påpegede også, ligesom, hvor dobbeltmoralske de var i forhold til, at der var så mange ting, man ikke måtte i forhold til almindeligt til Europa, men I er alligevel så dobbeltmoralske, I knæpper rundt, og de fortalte jo også om mange mænd, der knalder med hinanden, ikke bare fordi de nødvendigvis er homoseksuelle, men fordi der ikke er andet. Altså,
men det er jo altså, hvis man lige skal tage den filosofiske kasket på, ikke? Og så er det jo altid, og har altid været sådan, igennem alle tider, at jo mere strengt, og jo mere forbudsagtigt et samfund er, desto større bliver dobbeltmoralen og hyklerede nødvendigvis, fordi menneskets drift og menneskets natur kan ikke tage fra mennesket, det vil bare være der stadigvæk, ikke?
Altså. Nej, det er også det, når vi så sidder moralske, for dem skal vi bare huske, det var ikke så meget anderledes i Danmark for 100 år siden. Men.
Nej, altså det gik op for mig her, mens der var hele den der debat i USA med, med Roe versus Wade, der blev omstødt. Ikke? Gik det faktisk op for mig, jeg var ikke klar over, det skal jeg lige indrømme, at de faktisk nærmest har strengere abortregler på Færøerne. En del af rigsfællesskabet, end de har i nogle amerikanske stater. Mm. Ja, altså, det vidste jeg faktisk ikke.
Men de er jo også altså, homoseksuelle. Altså, det er jo også lidt mærkeligt, vi står, vi vil ikke... Vi står og boykotter et eller andet land. Altså,
så kan bare tage det op, ikke?
De selv, ikke?
Der er der et helt parti, der samler 10% af stemmerne, der ser det som en dødssynd, ikke?
Og de gik offentligt ud og sagde, at de kunne ikke pege på konservative med pape, fordi han var homoseksuel.
Altså, det er jo vanvittigt, ikke?
Det er på fucking Færøerne.
Så ja, nogle gange, man skal lige huske, når man peger fingeren, så peger de fire tilbage, ikke?
Dukker de så. Lene og Kim, det er jul.
Det er det.
Er det ikke?
Herligt.
Jo, lige om lidt.
Har I ikke snart juleferie?
Ja. Jo. Kører til Hamburg i morgen.
Fedt.
Ja.
Og hvad med dig? Ja, du har også juleferie.
Ja, jeg har også juleferie.
Og jeg har også juleferie. Og jeg skal bare slappe lidt af. Og kære lytter, jeg tror faktisk, det er sidste udgave af Småt Brandbart i år. Og vi vender tilbage i januar med masser af kriser og håndtering og mangel på håndtering. Det er i hvert fald tit det, vi brokker os over. Tak for denne gang. Tak for i år.
Selv tak.
Selv tak.
Og tak, fordi I lyttede med.